Eta antzerkira begira jarri behar dugu, estreinaldi bat abia puntu hartuta, hain zuzen ere gaur estreinatuko baita Hitz Neurtuz sortutako Pankreas Tragikomedia, tartean konpainiak egindakoa, Bilboko Arriaga antzokian aurkeztuko dutena. Aspaldi zebilen, Patxo Telleri aktore eta antzerkigilea, Errimaz eta Neurrian emandako antzezlan bat sortu nahian, ez zitzaion asko kostatu euskal tradizioan bertso kantatuko lanak aurkitzea, asteko hor direlako, pastoralak, baina kantatu gabeko Hitz Neurtuko antzerkirik, ba, apenas dagoen. 18. mendeko gabonetako ikuskizuna ekitaldi laburra baino ez, gainera, baina ez erraskorik ez horrez gainera. Eta horregatik, ba, harridura, berak idatzetakoa da, euskaraz bertxotan emango den lehen antzezlana. Pankreas, 21. mendeko tragikomedia modernoa, eta alere, teatro baskonun primitia, bat, asteazkenean gaur eta bihar osteguna, estreinatuko da, esan bezala, Bilboko Arriagan, tartean konpainiak estrenatuko duena. Hauexek azalpenak, egileen azalpenak, bai Patxo Telleriak, Mikel Martinezek eta Joseba Apaolazak emandakoak, zergatik lan hau, nondik datorren?
Ikizu Mikelek zistatu zidara, jarri dezagun pizka bat, kagin dezagun beste bat, eta bueno, belgarren bat egin genuen, eta gero hirugarren bat egin genuen, nik gero eta beti beste bat, ezki gainera, zaigu okurrituko, ez da bestea bezain borobilaterako, eta bueno, total, azkenean, posiru egin genuen, eta gero laugarren bat. Ni beti eukidut, beti, pizka bat, arrastutik irteteko gogo pizka bat, ez? Eta, bueno, hau da, hau zen aukera bat, arrasto horretatik pizka bat irteteko.
Gainera, bueno, hor tarteanen berez, daukagu hiru lerro. Tartean, bueno, urte batzu da, euskago gara hendik, urte batzu da, eta da, irun lerro. Agian, ez dakit oso nabarmenak diren, eta horrela baina, Mari de Jon dago alde batetik, teatro gestuala, familiaren txat, eta horrela. Beste aldetik, ez dokiru hor dago, eta ez dokiru beti egingo du, beste bat egiten badugu ere, berdine, edo ez dut. Mota horretakoa izako da, ez? Estilo horretakoa, format horretakoa. Eta gero, tartean bera. Horrela deitzen dugu, bez, Mari de Jon, ez dokiru, eta tartean. Eta tartean barruan egin genuen, claro, monologo bat izan zena, bakarrizketa bat, hola, ez dokirurekin zer ikusirik ez daukana, baina bai ere formato txikikoa edo, bez, bakarrizketa bat. Eta hor tartean, edo zer gauza egiteko, daukagun tarte bat da. Edo zer gauza, izan betele musikal bat hamar aktorekin, edo bakarrizketa bat, edo nahi duguna, ez? Bai egia da, beti kontuz ibili behar duzu, ja, bai tamaino aldetik ea ez egiten. Eta orduan orain, bai, esan nahi dut, aspalditik gaudela zabalik edo gauza berdinak egitera. Ez dokiro horrenak ez diren gauzak egitera. Eta orain hau etorri da, eta orduan hau.
Bortxe, euskaraz bertxotan emango den lehen antzezlana gaur aurkeztuko dena Arriagan, Pankreas Tragikomedia. Mendizalek mendire igotzeko duten arrazoi beragatik egiten duela berak teatroa bertxotan, ala dio Telleriak. Eberestera zergatik igo nahi duten mendizalek, ba, handagoelako dio. Eta zergatik erabili nahi duen berak bertxo moldea, ba, hortxe dagoelako euren zain. Hala ere, zailtasunak ere ikusi dizkiote, eh? Handia izan dela erronka dio Joseba Paolazak, ohituta dagoela testuak ikastera, baina berezia izan dela oraingoa ere aitortu dute.
Bueno, arazorik nabarmenena tradizirik ez, o sea, ez dago aitzindaririk, nik ez dukan eredurik kopiatzeko edo jarraitzeko. Hori da arazo nagusia. Zuk esan duzu hau bitxia edo berezia. Bueno, nik ez dut bitxia eta berezia, baina pixka bat gehiago da. Osea, da lehenengo aldia euskeraz bertso antzeslan bat antzesten dena, iaia, bueno, salbuespen anekdotiko batzuk enduta, ez? Eta arduan, alde batetik tradiziorik eza, eta hori, bizka bat asmatu behar da, edo gutxienez, beste tradizioetatik datozen moldeak begiratu, nola egin duten beste kulturetan, eta pixka bat moldatu gurera euskal bertsogintzak daukan tradiziotik zeo zer erabilita, baina atzerriko moldetatik ere gauza eta ohitura eta jakinduria pixka bat erabilita ere, ez? Zentzu horretan, pues, Espainiako urrezko aroko, bueno, pues, eredu batzuk eta irizpide batzuk ere jarraituz, naiz eta hau ez dakan inolare, obra honek ez dakan inolare, aintzinakoaren usaini, ez? Guztiz, espektakulo berria eta modernoa da, 21. Mendeko gai bat tratatzen du, eta 21. Mendeko espresatzeko moldeak erabiltzen ditu, eta zaguzpen edo berezitasun bakarre ezberdin egiten duen gauza da, bueno, bertsotan egiten dugula.
Bertxotan egiten dutela hori du bere izgarria, antzez lan honek, erabili dituzte euskal tradizioko metrikak eta frantses tradiziokoak eta baita gaztelerazkoak ere, ba, deklamaziorik ez omen dago ordea, natural irudikatu nahi izan dute artifizioa diturikoa eurek nolabait. Hori bai, soila da dekorazioa, pasarela bat eta argi batzu baino ez ditu, grisez doaz aktoreak eta ezer gehiagorik ez da topatuko eszenan. Gaiari dagokionean ordea, basango dugu, unibertsala dela, eriotza eta bizitzaz, ari dira, batipat bizitzaren balioaz, laguntasuna, gezurrak eta egiak, eta norberaren miseriak ere agerian uzten dituzte antzaz lan honetan.
Batez ere, eriotza eta bizitzaren balioa, eriotzaren zentzua, batez ere, hori, ozera, horre, eriotza eta bizitzarekin jolasten ari garelako denbora guztian, pero laguntasunarena, solidaridadea, sakrifizioa, besten alde sakrifikatzea da ez, bakoitzaren gezurrak eta egiak, gai guzti hori jorratzen ditugu. Dena den, guke gai hori jorratzen ditugu, ez dago tesi bat, esan dute, ez dugu tesi bat defendatzen, osea, plazaratzen ditugu hiru gizakume, beren euren auleziekin, ezurraragizko bi gizakume nahiko imperfektuak, hirurak, eta, bueno, egoera limite batera eramaten ditugu azken zinean, ba, gizon eta gizaseme guztiek ditugun beldurrak, nahiak eta zerak plazaratzeko. Komediaren bidez, ez, tragikomediaren bidez.
Nik uste torre adiskidetasuna eta aipatzen dira, eta adiskidetasunantzat dugun horren baitan gordetzen diran miseria individualak, bai, eta zelan jokatzen dute horiek, taldean, eta nola uztartu behar dira, horrek, nola gestionatu behar diren miseria horiek laguntasun horri, edo adiskidetasun horri eusteko, edo non oinarritzen den, edo zerre zutabetan, oinarritzen da adiskidetasun.
Hortxoa, Pankrea Sánchez lana ez tok, hiru bikote teatroarekin egindako ibilbidetik apur bat urrundu dela aitortu du Patxo Tellariak, hain zuzen obra idatzi duenak. Umorea izan dute tresna nagusi azken urteetan, Martinezek berak eta berak, Euskaraz eta Mol, Larrua izetara, Euskaraz sentzilloaren manifestoa eta Lingua Navajorum ikuskizunetan, eta Donostia Antzerki saria ere jaso berri dute azken horregatik. Orain, bestela aritu nahi izan dute, esan bezala bertsoa, euskarazko bertsoa izango du oinarri eta berezitasun Pankrea Sánchez lanak gaur aurkeztuko dena Karriagan, eta aitortu ere egin dute, urduri xamar badaudela, ez dela beraien era normalean berrietan eta antzerki leku txikietan hasten direla eta gero egiten dutela jauzira haundirakoa, baina oraingoan harriagatik hasi dute estreinaldia eta urduri xamar ere badaude.
ez genukan aurretik horrela pentsatuta, eh, ze harrigan estrenatzea, baina izan da apur bat, ba bueno, ba eskaintza bat edo ba baten erotorri zaiguna eta horrela. Nahiago genuen agian eta gutxinez horrela da gure ohitura normalean 20 emanaldi hortik egitea eta gero hor estrenatzea. Bai, Arriagan estrenatzea uka puntu txin urduri jartzeko beste puntutxo bat. Baina bueno, gaindituko dugu. Eta ze oso ondo prestatuta daramagu, eh? Hori bai ikusi agian faltako zaiguna eta saiatuko gara Arriagara heldu baino lehenago horlako de emanaldi publikoa erakartzen eta horrela bai behar dugu susmatzen dugu, baina behar dugu jakin zehatzmeat publikoak zelan erreakzionatuko duen obraren momentu bakoitzean edo zenbatzutan sorpresa agertzen dituzu, ez? Eta hori da agian apur bat aidean edo daukagun gauza bat.
Hortxeba Pankreas, 21. mendeko tragikomedia modernoa, gaur eta bihar estreinatuko dena Bilboko Arriagan, tartean konpainiak estreinatuko duena, esan bezala, hiru antzazle horiek taula gainean direla.
Kalegorrian, abildua, info7.com.
Eta antzerketik ipuin kontaralitzara jo behar dugu segidan, hain zuzen ere egunotan naiz.infon hainbat ipuin ikusi eta entzun daitezke Josemari Karrerek egindako guztiak, gure esku dago ekimenaren baitan egindako ekarpena da, gure hitza ehuntzen izenekoa, ekainaren 8an Durangotik Iruñara egingo den gizakate horrekin lotuta, erabakitzeko eskubidearekin lotuta eta aldarrikapen horrekin bat eginaz, ba ekimen honekin bat egin du Josemari Karrerek, esan bezala 100 ipuin guztira prestatu dituenak eta horiek banan bana zintzilikatzen ari dira naiz.infon eta hemen info7 irratian ere horiek entzuteko parada izango dugu eta berehala gainera segidan entzungo dugu horietako bat Goroldioarena deitu diona Josemari Karrerek kontatua.
Goroldioarena. Historiak kontatzen hasi baino lehen, jakin behar da dena nundik datorren. Eta honetan, badago euskal kontu bat, ba, azaltzen diguna. Hasiera batean, ba, ez zegoen ezer. Benetan ezerrez. Bakarrik jangoikua. Eta jangoikua, ba, aspertuta zegoen, eta nola euskalduna zen, beti mala letxen zegoen, hemen ez dago zer egiterik, hemen ez dago zen, ez dago ez frontoi bat, ez musean jolasterik, ez patxaranik, baina derrepende esan zuen, badakit, baina euskalduna naiz, emprendedore bat naiz, zerbait egin behar dut, zer ingo dut, eroski bat ingo dut, kontxo, baina nun jarriko dut. Balakit, lehenengo mundua egingo dut. Eta astu zen atzamarrau, eta ra! Halako harrikozkor borobil bat egin zuen, begira ze polita atera zaitan! Eta horrekin hasi zen jolasten, buru gainean altxatzen eta bizker gainean buelta maten, eta hor sortu zen gure lehenengo harri jasotzailea. Horregatik gure kirola hain zarra den. Baina, hoi beste historia bada. Baina, horrekin aspertu egin zen, eta esan zuen, zerbait kolore pixka bat, eta ra! Eta jarri zituen zelaiak, basamortuak, errekak, mendiak, baina horrekin ere aspertu. Da, hemen mugitzen den zerbait behar dut. Eta raz! eta jarri zituen zomorruak, txoriak, animaliak eta pertsonak. Eta guzti guztiei hitz egiteko ahalmena eman zien. Eta ero, siestara joan zen, ja, hemen, bihatzen aujetak. Baina, badakizue, ze gertatzen den gauzak azkar eta presaka egiten dituzunean, ba, txapuzilak. Eta bizidun guztiak hitz egiten ari ziren bitartean, jangoikoak goroldioa aztu zuen. Ha, eta denak hor berriketan, ta, eta goroldioa madarikatzen. Jendia mendira joaten zen, eta bla, bla, begira goroldioa zepik guina alfombra baten moduan, eta gabonak ailegatzen ziren, eta jaiotzain behar dugu, eta mendia eta nolen godu goroldioarekin, eta ras goroldioa, eta jartzen zuen jesitxoetan ma Virginia, eta goroldioa ezin zen kejatu, etzekielako hitz egiten. Baina inguruko bizidun guztia konturatu zirenean goroldioak etzekiela hitz egiten, ba, bere hitzak erakusten hasi ziren. Eta arbolak erakutsi zizkion bereak, ba, sustraiak, enborrak, adarrak, gauza berde horiek, eta ardi batek bereak, ardi bat nahi, zein nahi duzu. Baina baita ere esnea, mamila, gazta, artila, eta behi batek bereak, kontun nirekin, baina baita ere esnea, gazta, oso originalak etzien bintzat, tetrabrik, eta gizon batek bereak. Eta horrela, goroldioa bihurtu zen, munduko izakiri jakintxuena, denen hitzak zekizkielako. Baina halako batean, jangoikoa, siestan zegoela, esanatu eta, me kauen ni! Zer gertatzen damen, nik egin ez dudana, beraiek egin nahian, eta ra! Denei, hitz egiteko ahalmenak kendu ziren. Eta bakarrik, pertsonei utzi. Badakizue, jangoikoren autoestima eta lantzeko, eskerrik asko jauna, ba, ondo zaudete, ondo zaudete. Eta diote, hor amaitu zirela zorioneko garaiak, eta hasi omen zirela zorigaiztoko garaiak. Eta zoriontasunean bizi diren bakarrak dira haur txikiak, beraiek hitz egiten baitute txoritxoekin, landarekin, txakutxoekin, baina handitzen diren moduan, ahalmen hori galdu, eta zori gaiztoko garaietan sartzen omen dira. Eta horrela izan da, horrela da, eta diote horrela izango dela aurrerantzean ere.
Txikiak izaten jarraitu behar, akaso horixe Jose Mari Karrerenen ipuina, gure esku dago ekimenaren baitan, gure hitza ehuntzen eta tal horren baitan prestatu dituen 100 ipuinetako bat entzun duguna.